Y a esta hora nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Soán. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Falamos, alcalde, de atracos veciños de Montemero, porque Alternativa dos Veciños denuncia que as expropiacións nesta zona para construir vivendas abaratan o custe para a Xunta. ¿Qué está pasando?
Eu creo que está pasando unha cousa moi grave. Estamos falando de unha urbanización, de un suelo urbanizable que tiña o Concello da Coruña, que a Xunta decide que nese suelo urbanizable de 420.000 metros se faga unha urbanización. Todo hasta aí podía estar ben. Pero, claro, o que está sucedendo xa non está ben. A semana pasada reuníme no Concello de Oleiros cos representantes das asociacións de veciños de Irís e de Pedralonga. Solicitaron unha reunión para falar da situación a que estaban sometendos dentro da Xunta de Galicia os propietarios do solo desta urbanización que a Xunta quer realizar en Montemero, non? E que afecta, como dixen, a 420.000 metros cuadrados de solo entre Irís e a antigua fábrica de armas. No ámbito da futura urbanización, que afecta a máis de 200 propietarios, existen, por certo, 38 edificacións con residentes. A Xunta, o que pretende construir 4.200 vivendas, das cales 800 serán de precio libre e 3.400 de precio protegido. O solo está recollido no Plan Xeral da Coruña como urbanizable. Por tanto, hasta aí, como digo, todo vai ben. A Xunta ten previsto utilizar o sistema de expropiación en vez de compensación, non? Como propietario único, neste caso a Xunta, facéndose con un suelo que paga a un precio ou está ofertando a un precio de 10 euros por metro cuadrado. Cando suelos nas mesmas condicións de urbanizables e que a mitad do aproveitamento urbanístico de Montemero se acaban de pagar en Oleiros a 104 euros a semana pasada. 104 euros en vez de 10 euros, non? É dicir, é que a mitad do aproveitamento urbanístico. É dicir, a Xunta, co apoio do Concello da Coruña, que non hai que deixalo de lado, o que recibirá solares para 400 vivendas, están expoliando os propietarios de Montemero. 420.000 metros cuadrados a 10 euros serían 4.200.000. Se o solo se pagara ao precio real de como se está pagando en Oleiros, os solos serían 43.680.000. Xa hai unha diferencia grande, verdad? De 4.200.000 a 43.680.000. Ainda así, a repercusión por vivenda, unha vez expropiado, a 10 euros sería de 1.000 euros por vivenda. E se pagase 104, sería de 14.000. Moi por debaixo, por certo, de calquer promotor que está a pagar na actualidade para poder construir vivenda acollida, que está rondando os 30.000 euros de repercusión. Estamos falando de un negocio tremendo, de unha operación especulativa que non ten precedentes, non? Montemero, se nadie o para, estás a convertir na maior especulación da historia da Coruña por parte da Xunta, ca anuencia e a cooperación do Concello da Coruña. Os veciños deben recurrir aos tribunais para paralizar o atraco do que están sendo xeto, non? Nos, desde a Alternativa dos Veciños, seguiremos a denunciar este espolio que non ten sentido ningún.
Tivo que ser aplazado o inicio da montaxe da cúpula do multiusos de Bastiagueiro. Que foi o que pasou?
No, tuvo que ser, bueno, estamos falando de unha obra impresionante, e de un izado de unha cúpula de 60 toneladas, non? Que sucede? Que non estaba compensado a grúa ao empezar a levantar a estrutura toda esa que se fixo no chan. Isto non estaba equilibrada, estuveron intentando equilibrarla e hasta a última hora, hasta a mediados da tarde, sobre as 5 da tarde, non van a poder ter equilibrado totalmente para asentala a 26 metros de altura. Estamos falando de unha cúpula que mide 135 metros de perímetro e 41 de diámetro, non? E que ocupa 1.450 metros cuadrados. Unha cúpula, destos casos, non se dan moitos, por certo. Pero, bueno, se vai a poñer a cúpula no seu sitio, a pena é que non puido ser ahora pola mañan.
E falamos tamén, alcalde, de concentración diante de todos os colexios.
Sí, bueno, este xoves, ás 8:40 da mañan, ás 9:15, cando os pais e as nais leven os nenos aos colexios, o colexio Luis Seoane, o Parga Pondal, Valle Inclán, Rabadeira e Juana de Vega concentraránse, pídenlle aos pais concentrarse diante do colexio, denunciando a falta de profesorado de apoio e a falta de tutores e tamén falta de mestres de reforzo, non? Recortes máis graves este curso no Valle Inclán e no Juana de Vega. E, por tanto, a concentración educación está promovida por todas as ampas. Insisto, diante dos colexios, cando os pais leven os nenos, pois aí vai haber esas concentracións o próximo xoves ás 9:45 da mañan.
Este sábado, que rica, a festa da Centola.
Este sábado, a pesar de que anuncian frío, pero ali non hai un problema porque vai haber unha carpa cerrada e vai haber un calor humano maravilloso, porque o ano pasado ou hai 2 anos chovía a Dios dar e ali estaba dentro da carpa pois centos de personas, non? Estamos falando dunha concentración de máis de 1000 personas. Por tanto, se vai celebrar este sábado no porto de Lorbé, e non só se van a degustar as centolas que están pescando xa os mariñeiros de Lorbé, sino tamén o rico mexillón que temos nesta zona, que é o máis rico e o máis de máis calidade de toda Galicia. Non é porque eu sou o alcalde de Oleiros e iso está en Oleiros, pero que é verdade, non? Por tanto, festa rachada o próximo sábado. Decir tamén que as casas de comidas de Lorbé, neste caso, todas terán tamén a disposición centola ao mesmo precio que no Porto.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.